На гэтым тыдні лепшым фільмам міжнароднага праска фестывалю «Адзіны свет» быў названы беларускі дакументальны фільм «Страх». Падчас знаходжання ў Празе аўтары гэтай стужкі, рэжысёр Леонід Міндлін і аператар Уладзімір Андронаў былі гасцямі нашай вольнай студыі. Праграму падрыхтавала Алена Ціхановіч.
«Адзіны свет» – гэта новы фестываль, які ініцыявала Прага. Штуршком стала косаўская праблема. Яна прымусіла сабраць разам стужкі сведчанні пра стан гуманізму і правоў чалавека на пераломе тысячагоддзяў. Так фестываль адкрыў, напрыклад, югаслаўскі фільм «Жоўтыя восы». Гэтую назву насіў адзін з сербскіх спецатрадаў, якія дзейнічалі ў Боснії ў 92-м годзе. Поўную залу сабрала і дэманстрацыя фільма кубінскай рэжысёркі Марыі Радрыгес, галоўным чынам таму, што ў Прагу прыехала адна з гераіняў яе стужкі, дачка кубінскага прэзідэнта Кастра Аліна Фернандэс. Фільм названы «Заклеймёныя раем». Гэта размова з жанчынамі, якія пакінулі Кубу. Аліна Фернандэс цяпер жыве ў Іспаніі. Дачка Кастра пакінула радзіму з-за нязгоды з камуністычнай палітыкай бацькі. Чым на гэтым фоне выдзеліўся фільм беларускай тэматыкі? Гэта першае пытанне да рэжысёра Леоніда Міндліна.
Ведаеце, параўнаць можна, але вось вельмі спецыфічная сітуацыя ў нас, таму што вот калега з Таджыкістана прывезла фільм аб грамадзянскай вайне. Там няма вайны, там яна існуе як бы ў падтэксце за кадрам. Але гэта ж вайна, там ваююць, там ёсць, там ходзяць танкі, там страляюць. У нас танкі не ходзяць, але, на мой погляд, у нас сітуацыя не менее цяжкая, не менее жудасная, на мой погляд.
Фільм Леоніда Міндліна «Страх» мае падзагаловак рэпартажы з цэнтру Еўропы. Паводле задумы, кожны з іх павінен адлюстраваць тэхналогію выпрацоўкі грамадзянскай пакоры, залежнасці і страху. Таму узятыя сюжэты ўсіх пластоў ад палітычных да эканамічных. У кадры пад страшлівы грукат дубінак па міліцэйскіх шчытах, разгон масавых акцыяў апошніх 2 гадоў, збіццё журналісткі Ірыны Халіб і яе бацькі, інтэрв'ю з Паўлам Шараметам, гісторыя няшчаснага фермера, які стаў ахвярай дзяржаўнага кручкатворства, пратэсты гандляроў на камароўскім рынку і, урэшце, партрэт змучанага галадоўкай Віктара Ганчара. Гэта самы свежы сюжэт. Паводле стылістыкі і выбудовы стужка адразу асацыюецца са звычайным прэзідэнтам Юрыя Хашчавацкага. Ці выпадкова гэта, ці мелі на мэце самі аўтары зняць як бы другую серыю? Словам, ці не вісеў над імі дыктат папулярнасці звычайнага прэзідэнта? Мы працягваем размову з Леонідам Міндліным.
Ведаеце, ёсць, як кажуць, вы маеце рацыю, таму што мы прымалі ўдзел у стварэнні гэтага фільма, я быў аўтарам сцэнару, Владзімір быў адным з аператараў, таму, вядома, уплыў ёсць. Але фільм другі. Той фільм ствараўся ў 1996 годзе. Гэта было яшчэ год надзеі. Усе чакалі, нешта зменіцца. Мы рабілі фільм апошнія 2 гады. Гэта другое адчуванне. І я б сказаў, гэта другая стылістыка, таму што мы рабілі фільм у рэпартажнай манеры. Таму у стылістыкі ёсць нешта сходнае, ёсць працяг темы, але працяг на нізкім узроўні. Працяг – это рэпартажы аб тым, што адбываецца снізу. Там Лукашэнка з'яўляецца толькі 2 або 3 разы, так, нейтральна.
Ён не галоўны герой.
Ён не галоўны герой. Галоўны герой – гэта то, што адбываецца. Галоўны герой – гэта, я бы сказаў, вуліца.
Вось адзін з гледачоў у чэшскай аўдыторыі ўжо заўважыў, ён як бы палемізаваў з назвай вашага фільма. Ён сказаў, ён названы «Страх». Ён паказвае методыку, як ствараецца страх, але з другога боку ён не заўважыў, што грамадзяне Беларусі цалкам апанаваныя гэтым страхам. Вы згодны з гэтай завагай? Як бы адрэагавалі вы на яе?
Безумоўна, не ўсе. Не ўсе знаходзяцца ў гэтым стане. Але, на мой погляд, не столькі жах, сколькі дэпрэсія існуе. Дэпрэсія, якая цыкламі з'яўляецца ў нас у грамадстве. Таму, безумоўна, згодны, але мае быць гэта іншая задача. Іншы фільм.
Нагадаю, гості нашої вольної студії сьогодні – автори документального фільму «Страх», режисер Леонід Міндлін і оператор Володимир Андронов. А тепер питання до оператора Володимира Андронова. Ваше відчування – відчування чоловіка, який виходить на вулицю з камерою. Це небезпечна професія?
Цілком можу підтвердити, що це дуже небезпечна професія. Не було ні одного дня, ні одного разу, коли я з телекамерою з'являвся на вулиці, тільки я витягував її з автомобіля, до мене підходила міліція і питалася предозвол для того, як працювати на вулиці. Хоча доходило до смішного, я питався зробити якісь здимки якоїсь архітектури, там, або люди на вулиці, і це так само потребує дозволу.
А хто дає такий дозвол?
І трудно довідатися від цих людей, від міліціантів. Ну, наприклад, на Комаровському ринку повинен дати дозвол мер міста Ермошин. Охрана ринку, міліція, вони сушать за тим, щоб не було таких папарацци вокруг того ринку. Некая таємниця там є.
А ось масові акції. Так само треба дозвол?
І так само потрібен дозвол. Но тут існує і друга небезпека, що можуть розбити камеру, можуть побити тебе самого. Тому що цих людей у скураних куртках, людей в цивільному, людей, які ніколи не показують ніякі документи, коли затримують тебе, дуже шмат.
У вашому фільмі у кадр трапляють, так би мовити, ваші колеги у формі, так, які ведуть здимки удельников масових акцій. Яке ставлення ваше до їх? Як ви думаєте, це от момент психологічного тиску на людей? Що ви можете сказати про якість їх здимок, про ракурс?
Це добре питання, тому що я працюю шмат років в телевізії, більше до 20 років працював в білоруській телебаченні. Мне шмат людей ведает меня в городе. И многие люди у форме, працующие так само с телекамерой, с некой повагой относятся. Они часто подают руку, здороваются. Мы ведаем один одного.
Ведаете, как называют этих спецоператоров? Panasonic Sun. Потому что все специальные службы, их операторы, снимают аппаратурой Panasonic. И я так вот подлечил, что добро заробила компания Panasonic на этой технике. Видеокамеры, монтажные системы, магнитофоны, кассеты. Вельми добро. И вот операторов профессийных называют БТКамсан. Это почестное. А это им кричать Panasonic Sun.
Один з найбільш цікавих і, на мій погляд, удалих сюжетів вашого фільму – це сюжет про японського студента, який приїхав у Білорусь вивчити білоруську мову. Замість цього він вивчив мову дубінок, він був жорстко збитий. Як вам увагалі удалося, як би кажуть, потрапити на той місце?
Ну,
у час і у той момент?
По-перше, большая подзяка президенту, тому що він перший сказав про цього японця, який кидав камені. Так само російський спікер Спадар Селезньов так само казав про японця, якого переплитали з дівчиною. І тому, ведаєте, дівчину так само можна було бити, ну ось, а японця тим більше. Ну, гетеє кадри зробили наші колеги. У нас є така традиція, ми друг другу допомагаємо. То, что не сняли мы, то сдымут яны. То, что не сняли яны, сдымут мы. Нема конкуренции вот такой. У гэтых выпадках допомагают друг другу. Вот яны сустрели выпадково у метро гэтага, таки думе сайду.
И он застався еще у Беларуси?
Не, он ехал. У Владимира его сустрел у аэропорту Франкфурт. Угу. Он съезжал.
Какие слова по-белоруску он научился?
Я его спытался, а ты же ведаешь ты историю Беларуси. Он мне стал расповедовать про Великое князство Литовское. И он вельми добро читал, и он пытался размовлять. Тому я ему сказал, что ты ведаешь историю Беларуси, может быть, больше, чем иншие белорусы.
Могу додать, что он працавал тут в Беларуси весь час над словником белорусско-японским. И это была основная праца его. Но, может, что если удалось ему с допомогой улицы и тех ведов, что отримал тут.
В фільм «Страх» не показываўся ў Беларусі і, як мяркуюць аўтары, у бліжэйшы час паказаны не будзе. Гледачы, калі і будуць мець магчымасць пазнаёміцца з ім, то хіба праз тэлеканалы іншых краінаў або праз відэакопіі. Тым не менш, са зместам стужкі ўжо знаёмыя беларускія ўлады. Леонід Міндлін згадывае адметную рэакцыю.
Калі фільм паказываўся ў Нью-Йорку, там быў прадстаўнік з беларускай амбасады, не ведаю яго прозвішча, ён спытаў, а як гэта вы арганізоўвалі гэтыя здымкі? На што яму адказаў, у мяне няма магчымасці Галівуда, няма такіх грошаў, каб наняць столькі статыстаў у форме і ў цывільным.
Ну што ж, добры адказ. Ведаце, я маю такое адчуванне, што заўсёды ў дакументалістаў, калі выходзіць фільм, узнікае нейкае такое шкадаванне. Ах, вот яшчэ гэта не ўлезла, што жыццё ідзе далей, і ёсць адчуванне, што вот бы дадаў гэтыя кадры, што б вы яшчэ дадалі?
О, ведаеце, мы апошнюю кропку паставілі ў фільме, гэта быў красавік. Пасля гэтага знікнення Юрыя Захарэнкі, арышт Чыгіра. Нейкі новы этап у такім жыцці беларускага грамадства, таму што раньше білі, арыштоўвалі, судзілі, зараз людзі проста знікаюць. Вот гэта, ну, новы стан жуду, скажам так, жаха.
Алена Ціхановіч пазнаёміла вас з фільмам «Страх», які яшчэ не паказваўся ў Беларусі і які названы лепшым фільмам міжнароднага праска фестывалю «Адзіны свет». Гасцямі нашай вольнай студыі былі рэжысёры Леонід Міндлін і аператар Уладзімір Андронаў.